llegando a mar, hay un mar, un oso mar. Estamos llegando a mar, hay un mar, un oso mar. El lobo quiere mucho norte, los mariñeiros. Dei gotas na praia olá, diante de nós as mareas, as charanas e os peixes. Diante de nós unha vida inteira para remar. Agora non temos medo que veña o inverno. A nosa gamela campeará o temporal. Mentres na beira da ría os meus compañeiros van barcos nos astilleiros pro novo día, pro novo día. Estamos chegando a mar, ai o mar, mar. Estamos chegando ao mar, ai o mar, nosso mar. E logo teremos o norte, os mariñeiros, o vento e as gaivotas na praia olá. Diante de nós as mareas, as charanas e os peixes. Diante de nós unha vida inteira para remar. Agora non temos medo que veña o inverno. A nosa gamela campeará o temporal. Na beira da ría os meus compañeiros van barcos nos astilleiros pro novo día, pro novo día.
Moi boa tarde, benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, que nos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega e imos facer da man dun cantautor. Un cantautor que perteneceu á xeración dos chamados Voces Ceibes e que deixou unha discografía interesante. Desafortunadamente este home xa morreu, pero en calquera caso imos lembralo no programa de hoxe. Estamos a falar de Viviano Morón, e imos escoitar música de dous dos seus traballos. Na primeira parte imos escoitar música do traballo Estamos Chegando ao Mar, e precisamente era o título da canción coa que abríamos o programa, e imos continuar con outro dos temas. Isto chamase Alborada, Viviano.
Que ninguén diga palabra, que nin tan siquiera gaste saliva, pois non fai falta, escomenzaremos ganadas. O camiño será o mesmo, será roxa, alborada, seguiremos rixamente pola senda señalada. Piri, 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 piri. Dous agora tres, iso ninguén o agardaba. O que para non ser un soño, para moita xente foi un drama. É por iso porque canto esta cantiga de esperanza. Temos un meniño ceibe, miña compañeira amada.
Soy David, de Brigantia, el País Vasco. Un saludo para toda la gente de Un Mundo de Músicas. Y bueno, un abrazo para toda la gente de Galicia y toda la gente que nos escucha en toda España. Muchísimas gracias, hasta pronto.
Pues aquí seguimos, seguimos en Un Mundo de Músicas, seguimos con más música de este trabajo. Estamos llegando a Omar, de Viviano, editado en el año 1976. Tempos difíciles para a música galega, a música cantada en galego moito máis. Fixo esta xente, pois foi algo realmente importante. Co tempo isto vai esmorecendo, pero en calquera caso para eso estamos nós, para lembrar o traballo que fixeron eles e o seu legado, lembralo sempre. Imos con outra das cancións incluídas neste Estamos chegando ao mar. Isto chámase O Can.
Ai, rabioso e bello can de palleiro. Ai, rabioso e bello can de palleiro. Daste conta de que xa vas morrer, e non podrás pegar, e non podrás morder os teus podridos dentes xa ves caer. Os teus podridos dentes xa ves caer un tras outro, xa ves caer. Está caendo toda a tua dentadura, está caendo toda a tua dentadura. Tua forte dentadura tira-se abaixo, abaixo a dentadura, abaixo a dentadura. Palleiro, xa vas morrer, e non podrás pegar, non podrás morder os teus podridos dentes xa ves caer. E os teus podridos dentes xa ves caer un tras outro, xa ves caer. Está caendo toda a tua dentadura, está caendo toda tua dentadura. Tua forte dentadura tira-se abaixo, abaixo a dentadura, abaixo a dentadura.
Pues aquí se... seguimos en un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos a escoitar música de Viviano Morón. Traballo Estamos Chegando ao Mar, é o que nos ocupa nesta primeira parte do programa de hoxe. Imos con outro dos temas incluídos nel. Isto chamase Cantiga de Amor e de Medo.
Aquella noite, sin duvidar, acordamos de ir a modiño pro lugar. Collín chamar na oscuridade, é aquel silencio cortaba o respirar. Fomos agachándonos e deixámonos ir o silencio das mans e dos corpos cansos. O mundo parou e o tempo quedou, derámonos contar que tiñamos medo. Aquela noite o fimo fixemos, éramos maiores, non éramos nenos. Recuperamos a voz o volver polo andado, preparamos para deixar o spray agachado.
Hola, son Xosé Liz. Un saúdo para toda a audiencia de Un Mundo de Músicas e que a música galega traspase as nosas fronteiras, que xa son tempos.
Continuamos, lembrade que estades en Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando música galega, estamos a escoitar a música de Viviano. Traballo Estamos Chegando ao Mar, primeiro traballo discográfico longa duración deste músico vigués. Imos con outra das cancións incluídas nel. Isto chamase Unha Mañán.
Seguín camiñando
praia. Seguim caminhando, e vindo unha cousa, e vindo unha cousa que ninguén atopara.
Y seguimos en un mundo de músicas con máis música de Viviano Morón. Imos con outra das cancións. Estamos, a verdade, que estamos a escoitar íntegramente este traballo chamado Estamos Chegando ao Mar, como vos decía, primeiro traballo discográfico de Viviano, un traballo moi interesante, editado no ano 1976. O tema que vai de seguido chámase Garda a Navalla.
Deixa moi ben guardadiña na valla, que ti agora con iso non furas. Ponlle unha nova pila linterna, non camiñes máis a oscuras. Tranquilo e non ferres, que mire o cume, que a chimenea non llevo de fume. Tranquilo e non ferres, que mire o cume, que a chimenea non llevo de fume. A xiña recado a Xosé pra que hoxe non encenda o forno, e tamén que lle diga a Miguel que hoxe de descanso o torno. Tranquilo e non perdes, que mire o cume, que a chimenea non llevo de fume. Tranquilo e non perdes, que mire o cume, que a chimenea non llevo de fume. Avisaros do andamio pra que apaguen xa o soplete, e que dentro de cinco minutos xuntaremos todos no retrete. Tranquilo e non veres, que mire o cume, que a chimenea non llevo de fume. Tranquilo e non veres, que mire o cume, que a chimenea non llevo de fume. Seña tíos da grada que se poñan a ouvir un momento, estando a fábrica xa parada, ódese traballar o silencio. Tranquilo e non veres, que miño a cume, que a chimenea non llevo de fume. Tranquilo e non veres, que miño a cume, que a chimenea non llevo de fume. Tranquilo, non perdes, que mille la cume, que a chimenea non llevo de fume. Tranquilo, non perdes, que mille la cume, que a chimenea non llevo de fume. Tranquilo, non perdes, que mille la cume.
Boas, saúdos, son Nonito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
Efectivamente, como decía o ben querido Nonito Pereira, en compañía da boa música, continuades en un mundo de músicas, continuades coa música de Viviano, traballo Estamos Chegando ao Mar, do ano 1976, esta historia da música deste país. Imos con outra das cancións, Os Cabalos Brancos.
alma. De los mismos cadáveres que siempre siguen bebiendo las suas tazas.
Y os cabalos blancos y as ovellas negras, y os dos dentes largos xugando as prendas.
Soy Marisa Valle Rosso, mando vos saludos desde Asturias. Soy una cantante de aquí, que vengo de la música tradicional, de la zona asturiana, y estoy encantada de poder hablar con vosotros y de compartir algo tan guapo como ya la música y la nuestra cultura. Un besín para toda la audiencia de Un Mundo de Músicas y, como no, para Vieito, al que tengo un cariño enorme. Muchas gracias.
Pues ahí quedaba ese agrimoso saúdo de Marisa Valle Rosso, unha voz prodixiosa que tamén sonou en moitas ocasións aquí no programa. Pero continuamos coa música de Viviano Traballo, Estamos Chegando ao Mar, e imos co último dos temas seleccionados nesta primeira parte do programa, dedicada íntegramente a Viviano, a segunda tamén, pero nesta primeira parte, pues, todo o traballo Estamos Chegando ao Mar, e o último dos temas titulase Agora Entramos Nós.
É como si se tratara de abrir unha porta e atopar unha nova mañá. É como si se tratara de abrir unha porta e atopar unha nova mañá. Fresca, 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 fresquiña. Un día de luz, branco redondo. Pipiri pipi, un día redondo. Agora entramos no, no tempo fondamente. Agora entramos no, respirando no presente. Agora entramos no, no tempo fondamente. Agora entramos no, respirando no presente. E unha época abrimos en nome do progreso, enfrentándonos a historia e o suceso. Agora entramos nós, sumidos como pedra. Agora entramos nós, duros como pedra.
cadea sigue hinchada. Ahora entramos no, sumidos como velas. Ahora entramos
no. Pues aquí seguimos en un mundo de música, sintonía de Radio Voz. Continuamos con la música de Viviano Morón. Viviano, que era como era coñecido él artísticamente, da música do seu traballo, do seu primeiro traballo, Estamos chegando ao mar, pois agora a música do seu último traballo editado, traballo chamado Aluminio, editado polo selo Guimbarda, e imos escoitar tamén, pois prácticamente íntegro este no que o seu momento era un LP, non creo que de chegar a editarse en CD, pero en calquera casa pues estamos facendo esta lembranza musical da historia deste país a través deste grandísimo músico vigués, Viviano. Imos escoitar a música do seu traballo Aluminio. O primeiro dos temas titúlase Virán Gaiteiros. Seguimos en un mundo de música, seguimos con máis música de Viviano, traballo Aluminio, imos con outra das cancións seleccionadas, O libro de Angola.
Perdí un libro que trouxen de Angola, de
cercana, seguindo o camiño das estrelas, o libro de guía. Pela curva ágil do pescozo da gacela, sobre a onda, sobre a nuvem, as asas primaveris. Simples nota musical indispensável, átomo da harmonia, partícula xérmico. Rubina, lindo machin bombo, da cerveza cuca, que da cerveza local, linda lua de Luanda, tengo el hotel trópico, linda mirada líquida, de José Leal. Eran palabras da nova Angola, nada de antes, poesía africana. Labrada sobor do branco do marfil, de diamantes. O ruido repentino anunciou o caminho, e a bomba redentou un segundo despois. Un remoinho estreito sacudiu a chana, papagaio de papel de un menino sol. Non di nata del Cardoso, un fino na man, nindo leito e o vino, a beira do hospital, nindo lua de lua.
Son Fernando Mosquera da Mosquera Celtic Band e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades Un Mundo de Músicas. Apertas para todos e moita música.
Pois isto é Un Mundo de Músicas, estades na sintonía de Radio Voz, estamos a escoitar música galega, estamos con a música de Viviano Traballo Aluminio, última grabación feita por Viviano no ano 1979, editada polo selo discográfico Guimbarda, un selo xa desaparecido. Non teño constancia de que isto fose editado en digital, supoño que estará subido nas plataformas, pero en calquera caso, pois nos estamos dando conta deste magnífico traballo do ano 1979, Aluminio, como se titula, e o tema que vai de seguido chámase Pase Niña Mente.
Pase
quantidade a cavallo de qualquer vitrazza. E miro che passa, levo un paro a capan de decir che ven no faro. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ri 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 ra, la ri 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 ra. Sorto de bonudos, imos tele dirigidos, Costa Rica pra invar, no corte inglés. Cosa que no tengo y no preciso, pero apunto todos los cartos do pie. Pase niña mente a tombo xente conocida que non sei seus nomes. Escoito ruído, vaite a saber que sorpresa dará a ira dos homens. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ru ra 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 ri ri ra ra. Un vertiginoso epitetro agglomerato da sua edade è un filo musical. Escoito ruidos, recato-me aonde nos arrastra a ambición do capital. Pase miña mente.
Seguimos con máis música en un mundo de músicas, música galega, música de Viviano, música editado no ano 1979, traballo Aluminio, Viviano Morón, Viviano. Este é un traballo no que se mestura a música progresiva coa música de autor, de cantautor, e ao mesmo tempo pois hai pinceladas tamén da música tradicional. Imos con outra das cancións, isto é A Danza do Aluminio.
Imaginar un aluminio sem fibrar. Papos na prisão das Martinicas. E abate unha cabeza abaixo e os brazos pendurados de palau gasteiro. O aluminio con descarga lateral e caixa de recollida. O árbitro da leira do neumatológico altivado. sofrimento da bauxita. Eu imaginava sirenas de silêncio, ó Senhor. Eu me chamava de caráter tóxico, lauros para despido, ético, é turnos de trabalho harmônico. Plástico carregador baleirado no rosto, a luz, já disseram lá do ex, mulher morta, não fala. Imaginaram sirenas de silêncio, oh. É tudo de trabalho
Continuamos con máis música. Isto é un mundo de músicas. Estamos coa música do traballo Aluminio, último traballo do ano 1979, editado por Viviano e editado pois a través do selo discográfico Guimbarda. Imos con outra das cancións. Isto chamase Ao pasar por Bouzas. Viviano.
Como todo o meu diario, ao pasar por Bouzas, como calquer día, compro o meu diario. Sacudo a testa fría ao ver nos titulares guerra da energía e provas nucleares. Tomo un café e consulto o meu saldo, e por hoxe xa saín de duda, e de postre vou tomar o caldo. Atopome cas páxinas locales, ben cheas de anuncios comerciales, milleiros de ofertas especiales, titular. O pasar por Bouzas, como calquer día, compro o meu diario. O pasar por Bouzas, como calquer día, compro o meu diario. Sacudo a testa fría o ver nos titulares guerra da energía e provas nucleares. Tomo un café e consulto o meu saldo, e por hoxe xa saín de duda, e de postre vou tomar o caldo. Miro a páxina de anuncios varios, ofrécese traballador en paro, paro para por según sin sol sobre tras. O pasar por Bouzas, como calquer día, compro o meu diario. O pasar por Bouzas, como calquer día, compro o meu diario. Da-du-da-du-da. Da-da-da-da-da.
Pues aquí seguimos en un mundo de músicas, música de Viviano, Traballo Aluminio, do ano 1979. Vemos con outro dos temas, isto é As Catro Paredes.
Había cuatro paredes y una casa sin rosal. Había cuatro paredes y una casa sin rosal. No había luna, ni merlos, ni pardal. Solamente llovía, dentro y fuera. Solamente llovía. Sempre fora. Había catro pollos e tamén catro más. Había catro pollos e tamén catro más. Non había luz nin cadro sentimental. Somente chovía dentro e fora, somente chovía dentro e fora. Había catro brazos e tamén catro pés. Había catro brazos e tamén catro pés. Non había camiño nin problema sexual. Somente chovía dentro e fora. Somente chovía dentro e fora. Había dúas vidas para unha historia irracional. Había dúas vidas para unha historia irracional. Quixeron subir e non pasaron do portal. Había unha lei dentro e fora. Había unha lei dentro e fora.
Continuamos en un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando o último traballo discográfico de Viviano, chamado Aluminio, do ano 1979. Terceiro traballo, realmente terceiro traballo en solitario. O primeiro era Estamos Chegando ao Mar, o segundo Alcabre, o terceiro Aluminio. Despois gravou varias cousas, participando en diferentes traballos colectivos, e incluso ten singles previos a edición destes longas duracións. Pero en calquera caso, pues, estamos facendo un percorrido pola historia musical de Galicia da man deste home, que, como vos decía, foi un dos piares daquela xeneración de músicos que se fixo chamar Voces Ceibes, xente que cantaba en galego e que loitaba, pues, contra a dictadura franquista. Imos con outra das cancións, isto titúlase Adagio para Janis Joplin, Viviano.
Hola, Janis. Xa sei que en fin
Pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa monográfico adicado a dous traballos discográficos de Viviano que escoitamos íntegramente. Na primeira parte, o seu primeiro traballo Estamos chegando ao mar, editado no ano 1976. En esta segunda parte do programa, o traballo Aluminio, editado no ano 1979. Imonos despedir con un clásico da música galega, con Negra Sombra, neste caso unha versión así de carácter progresivo que fixo o propio Viviano cando xa estaba investigando nas músicas máis modernas no seu laboratorio de músicas. Hemos escoitar este Negra Sombra de Rosalía de Castro nesta versión de Viviano. Con el despedímonos dicindovos que no control técnico estivo Marcos Villar e falándovos unha vez máis Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.
Música de raíz, con Vieito Romero, o sábado.